Getxoko 12. Komiki azoka datorren asteburuan, hilaren 22, 23 eta 24an egingo dute Aretako Geltokia plazan. Jon Iñaki Artetxe, komiki gintza ditua, egunon.
Egunon, bai.
Getxoko komiki azokarekin hasi baino lehen, ba, zera, aipatu behar dugu, pasaren asteburuan eta leku berean, manga azoka izan dela.
Bai, iaz komiki saloriaren atzetik izan zen, eta aurten lehenago izan da. Aurretik, egun berdinetan eta leku desberdinetan, edo ba, berdinean, edo banatuta egin izan da, hau mangari dagokionez ba, antolatzen den zeigarrena da, gaizki espadot ba, konta. Eta esan, ba, bueno, nik egia esan ez dut jarraitzen gehiegi manga arlo hau, ez? Lan edo egile jakin batzuk ditu gustoko eta apur bat galdu egiten naiz hain mardula dan manga eta anime mundu honetan, ez? Ze denetarik egoten da. Esan, bebai, ba, bueno, hau manga azokak, ba, komiki azokaren ba, alderan beste modu bat eta antolatzen dela, ez? Karpa bera da, ba, betiko lekuan egongo dana, baina, ba, bueno, estanak esate bateako, ba, 34 dira komiki azokan, baino gutxiago. Eta hemen, garrantzia handia hartzen dabena da eskenatokia. Eskenatokiak, ze, azken batetan, manga eta animarekin batera, animera ba, marrazki bizidunak, ba, Japoniako ohitura, kultura, ikuskizunak ulertzeko modua, jokoak, janzkerak, danetarik lantzen dira, ez? Hor lehiaketak bebai egoten dira, cosplay, hau da, ba, mozorrotze lehiaketak, karaokea, origamiak egiten dituzte, kaligrafia japoniarra ere ba, maite dute, janaria ere ba, agertzen da, esate bateako, karpan ba, jatetxea egongo da, Japoniako ba, ohitura janariari dagokionez ba, bideratzeko, ez? Eta esan duten modure, ba, beste zarata asko goten da, orduan ba, horregaitik nik uste dut antolakuntzak ba, ba, desberdin jo egiten dituela manga eta komikia. Esan behar da, oso arrakastatuak izaten direla. Nik uste dut, gaizki izpanabil, esate bateako, Bartzelonako manga azoka ba, jende gehiago hurbiltzen da komiki azokara baino. Orduan, ba, bueno, indar handia duen ba, ekitaldi bat da, gaztetxoei eta ez hain gaztetxoei zuzenduta dagoena, eta hor ba, jokoak eta ba, hor inguruan dauden, ba, komikiaren inguruan dauden gauzak ere ba, garrantzia handia hartzen dute.
Getxoko 12. Komiki azoka izango dugu datorren asteburuan. Bada bai. Egonkortzen azoka hori?
Bai, nik uste dut baietz, ez? Nik uste dut, ba, bueno, aurreko urtetan galdetu genuen, ba, ia, ba, kolokan egondan, edo arazok izan dituen, eta dirudienez, ba, bueno, ba, bertako udalak apostu bat egin dau, hau ja 12. Da, aurretik ere saio desberdinak egon dira, ba, leku desberdinetan gauzatzeko, eta ez da izan posible, ba, Bilbon esate bateako, eta bueno, ba, nik uste dut, hau Getxoko kultur manaldi mailan, ba, bueno, egon kortuta dagoela. Jendeak ere ba, erantzuten dau, eta bueno, egitaraua ba, zabala eta gauza asko ditu, hiru egunetan eskaintzeko, ez? Guztiak ez ditugu aipatuko, baina bueno, ba, esan ba, esate bateako ostiralean zazpiretan ba, omenaldie, omenduak direnen saribanak eta egongo dala, aurten Jan edo Jan esaten diote batzuk, eta Luis Gazka izango dira, omenduak, hauek geroago aipatuko ditugu, gero ba, baten aukeraketa bat da, eh? Ba, mai inguru bat egongo da bertan ba, zabatuan ere, proceso de trabajo del pico de los cuervos, de lo real a la ficción. Hauek dira izlariak Iñaket, marrezki gilea, eta Mikel Begoña, ba, giroi gilea, eta ba, jarraitzen dabe gerra zibilera edo historiarekin lotuta dagoen dauden historiak lantzen, aurretik Tristísima Ceniza egin zuten Normarekin, eta ba dirudienez ba beste komiki album bat landu dute eta hortxe aurkeztuko dute. Gero larun batean, goizean, 11ak eta laurdenetan, ba komiki analogikoa eta komik digital konbibentzia necesaria, hemen izlariak Jordi Bayarri, Andres Palomino, eta Manel Fondevila, eta Ruben Fernandez izango dira, eta moderatzailea, ba, Borja Crespo, oiko tako laguna aurkezpen mailan. Eta gero igandean, ba, aipatzeko aukeratu ditugu, goizean 11ak eta laurdenetan, Zona Comics eta Cactus, hau aldizkari bidira, eta hauen aurkezpena egingo dute argitaratzaileen parte hartzearekin. Eta gero eguerdian, ordu bat erdietan, aurkezpena egongo da Fuera de Juego, Roberto González eta Tratado de Tritones, aurrekoan aipatu genuen Robert Garairen lanak. Eta ja bukatzeko, ba topaketetan bat aukeratu dugu, eta hau da Juan Luis Landa, hau 6:30etan izango da, Domekan arratsaldez, eta ba Bizkaiko Zubiko erakusketa izango da, ba aipagai moderatzaile infamean company izango da. Gero erakusketak karpan bertan egingo direnak da David Rubin, Beowulf komikiaren inguruko erakusketa, esan David Rubin ba gailegoa dela eta urtengo kartelaren egilea dugula. Ba hainbat lan egin ditu eta ba bueno, hor jotak dabil. Eta gainera ba ohitura du getxora azaltzeko. Gero Comics Manga and Company, hau komiki alemaniarra dira, Get institutuaren eskutik dator erakusketa eta belaunaldi bi edo elkartzen ditu Alemanian egiten dan ba komikia, ez dakit, alternatiboa edo ezagutzeko aukera polita. Hau, gero beste erakusketa bat dago Raquel Corcoles, Moderna de Pueblo, hau emakume hau kazetari bat da, eta bueno, komiki munduan edo azaldu da Facebook eta ba, bueno, interneteko ba, mundu horren esker, ez? Eta jada ba, album bi argitaratu ditu, eta italian ere uste dut bere albumetariko bat ba kaleratu dutela. Eta gero kolektibo Ultraradio lez azaltzen den erakusketa aurkeztuko dute. Gero Bizkaia Zubian Juan Luis Landaren 1512 in memorian, hau Ixez argitaratu zen, Elkarrek argitaratu zuen, eta nik ba Durangoko azokan eskuratu nuen, eta bueno, bada urte hurrena 500 urte betezala Nafarroko konkista eta horren inguruan egindako ilustrazio eta testu liburu bat. Gero Aretako Glass kafetegian Patxi Pelaez erakusketa egongo da, hau animazioin biharrain izan dau hori, pertsonaien diseinun, eta bueno, hori ikusiko da. Eta Ergun Erromoko Jaialai kafetegian Sarima egongo da. Hau emakume bat da, eta bere izena Marisa López da, eta hau fantasiazko ilustrazio digital hiperrealistak egiten ditu, eta hor ikusteko aukera izango da. Gero beti egoten da emanaldi bat zinea, komikiarekin lotuta dagoen zinema emanaldi bat, eta Aretako Andres Isasi musika eskolan izango da, ostiralean, 9:00, eta oraingoan Ralph Koenig, Rey de los Comics, ba, alemaniar zuzendari batek egindako ba, filma, uste dut, dokumentala izango dala. Eta gero, ba, bueno, rol partidak egongo dira, komiki tailerra, bi maila desberdinetan, makillaje eta efektu berezien tailerra egongo da, ikusgai, eta gero, sarrerarekin batera, ohiko El Balanzin fanzinea, ba banatuko da. Hau ilustratzaileen elkarteak bideratzen dau eta ba bueno, egile desberdinek komiki laburrak argitaratzen dituzte bertan, espreski egindakoak. Esan pilo bat daudela, 49 desberdin, nahiz da 62 leku hartu, ze batzuk beste baino handiagoak izaten dira, eta bueno, baten bat aipatzearen, Aleta Comics, o ediziones aipatuko nauke, hauek urtero etortzen dira ona, fanzine desberdinak izaten dira, leku aproposa eskaintzen zaie, eta bueno, Bilbo eta inguru aldeko fanzine txikiek bertan izaten dira, Astiberri ediziones, aipatuko nuke, Ikastolen elkartea, Xabiroi aldizkari eta albunekin bebai azaltzen dira, Rumble editorial bebai fanzine bat bideratzen dabe komiki eta komikiaren inguruko gaiekin, eta ohiko den ediziones La Cúpula Barcelonatik ere azalduko da berta. Esan omenduei dagokionez, Juan López dala, 1929an jaiozan, Leonen, Bartzelonara bizitzera joan zen aurra zala, eta 6 urte ukanin, gor, geratu zen, gor mutu de, beraz. Eta marrazki gintzen, azizan buru belarri, ez? Ez dakite, bere leku propio bat modun hartute edo. Animazioiko estudioetan azizan lanin, eta 19 urteaz, bere familiarekin batera, Kubara joan zan. Eta bertan 10 urte pasatu zituen animazio eta komiki lanak egiten. 1979an, Kataluniara bueltatu zen, komiki gintzan aritzeko, jarraitzeko, eta 1973an bere pertsonai ospetsuena sortu zuen, eta hau da Super López da Bruguera estiloko marrazki gintzan eta komiki gintzan superheroien parodia ezagunena, ez? Hasieran kontik egiten ban gidoiak, eta gero Francisco Pérez Navarro azbatea 3 album marraztu zituen, eta gero 4. zenbakitik aurrera Janek berak jarraitu ban pertsonai honekin. Eta esan berde 64 zenbaki dituela. Orduan oso emankorra izan dela lan hau, eta merezitako omenaldia dela, gure aldetik behintzat hori pentsatzen dugu. Eta gero gun bigarren omendua Luis Gazka da, hau Donostian jaioa, 1973an, bera zuzenbidean doktoratua da, eta komiki eta zineman aditua. Donostiako zinemaldi zuzendu ban garai baten, eta gero Beran Bostin eta baitxe Roman Guberneaz batea, bain bat liburu argitaratu dago komiki azterketiai buruz, arlo desberdinak landuz. Burulan ediziones eta Pala argitaletxi zuzendu ban Beran denboran, honen argitaletxin ezaugarrixetako bat zan ordun Espainiako merkatura Flash Gordon, Rick Kirby, Tex eta Estatu Batuetako komiki klasikoak Principio Balinde uste dut eta beste batzuk argitaratu banela, eta bebai aurreko baten edo aipatu gendun zelan Beran bilduma Gipuzkoako Aldundiari Aldundiaren esku utzi zuela, eta berriki azaldu da hau Donostiako Koldo Mitxelena adar bat bezala, honen bilduma hau oinarri hartuta, hor Reyes Katoliko eskalean dagoen lokale batetan, hori eskainiko dela komikia leku bat, non erakusketak gordailu lez, bebai funtzionako da bena, eta komikia lotutako aurkezpenak eta bideratuko dizena, eta baita ikerketak egiteko aukera eskainiko da bena, ez? Beraz, bebai, ba, bueno, guk beti izango, Gustavo Leskukeela komiki euskalduna landu da ben egilen bat ere kontutan hartzea, baina bueno, noizbait lortuko da. Gero egileak garrantzia handia eman diotela uste dut antolatzaileek eta baita bertan azaltzen diren argitaletxeek egile desberdinak ekartzeko eta ba Rafa Sandoval, Jordi Bayarri, Juan Luis Landa, David Baza, Iván Coello, Manel Fondevilla, Albert Montaigns, David Rubin Berá, Raquel Corcoles, aipatu una, Cel Spinyol, Mariem Talbot, Alfonso Zapico, eta gero aipatu ditun Iñaket, Mikel Begoña, Ángel Untzueta, Raquel Alzate, eta beste hainbat lagun, berta azalduko diz, euran lanak aurkezteko eta baita saletuei marrazkiak egiteko eurak erositako komikietan. Eta bueno, espero ondo joatea, esan ordutegia goizeko 11etatik ordu biterdi arte eta gero 5etatik 9etara izaten dela. Gero igandean 11etatik ordu biterdietara eta 8etan, 5etan ireki eta 8etan bukatuko dela. Sarrera euro bat eta erdi eta betiko lekuan aretako geltokiko plazan izango dela.
Eta Bilbotik joateko erresa, metroa edo autobusa?
Bai, bertan da geltokixe eta pilo bat jende etorten da, batzuk mozorot dute eta beste batzuk ez, eta giro polita izaten da metrotik azokarako bidean sortzen dana.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten?
Bai, beran web horrixez, edozein bilatzailin epiniezke getxeko, getxoko komiki azoka, bertan azaltzen da, web horrixe ondo da, euskeraz eta erderaz azaltzen da, eta informazioi eta guk aipatu duena hemen aukeraketa baten, hor zehatz-mehatz topaleike zer dan gustoku.
Bukatzeko Joniaki, gonbidatu Bilbiri Irratiko entzuleak asteburu honetan aretatik osteratxo bat egitera.
Bai, nik uste dut kuriosidadez badabe, ez badabe ezautzen giro hori, erakusketak desente eta politak izaten dira, eta ikusteko modukoak, eta sortzen den giroa ere ez baduzu ezagutzen, nik uste dut sorpresa sartuko dutela. Eta ezagutzen badute, bultzatu behar den ekimen bat bada, eta hor izango dutela aukera komiki berriak eta zaharrak eskuratzeko.
Jon Iñaki Artetxe komiki gintza ditua, mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.